Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, ¿eh? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրն է եթերում։ Այսօր հունվարի 20-ն է, չորեքշաբթի, հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Մենք այսօր էլ գտել ենք հետաքրքիր պատմություններ, որվա երիտասարդական լուրերն ենք իմի բերել։ Իմ գործընկերները տարբեր ուղություններով են գնացել օրվա թեմաների մասին նախ վերնագրերով։ Համակարգիչը, ինտերնետն ու տեսախցիկը արդյունավետ կրթության միջոցներ։ Տեմպուսի հերթական տեղեկատվական օրը Երևանի պետական համալսարանում։ Ինչ կկառուցվի նախկին երիտասարդական պալատի տեղում, մրցույթն ավարտվում է։ Եվ այն մասին, թե ինչ եղանակ է խոստանում ձմռան երկրորդ կեսը։ Բայց նախ լուրեր, Էլինան մոլորակի լրահոսին է հետևում։
Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ հունվարի 19-ին դատարանի արձակած դատավճիռը 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանդիցի վեր վարչախմբի որդեգրած ծանծարցակ ու հանցավոր քաղաքականության օրենքի ու արդարադատության սեփական ժողովրդի նկատմամբ արհամարանքի ու ցինիզմի դրսևորման միգագաթնակետ էր, հայտարարում է ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսը։ Միացյալ Նահանգները շնորհավորել է Ուկրաինային նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի որակի կապակցությամբ։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Կրոուլին նշել է, որ այլ կառույցների հետ դիտորդական առաքելություն իրականացրած ԵԱՀԿ-ի գնահատմամբ հունվարի 17-ի ընտրությունները շատ ավելի լավ են ընթացել, քան Ուկրաինայում անցկացված նախորդ ընտրությունները։ Սա Ուկրաինայում ժողովրդավարության զարգացման ևս մեկ նշանակալի դրսևորում է, հայտարարել է Կրոուլին և հավելել, որ Միացյալ Նահանգները ազատ և արդար ընտրությունները ակնկալում նաև երկրորդ փուլում՝ փետրվարի 7-ին։ Մասաչուսեցում սենատորի թափուրտեղի համար անցկացված ընտրություններում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի դեմոկրատական կուսակցությունը պարտություն է կրել հանրապետական կուսակցությունից։ Սենատում տվյալ տեղը տասնամյակներ շարունակ զբաղեցնում էր դեմոկրատ Էդուարդ Քենեդին, ով մահացել է անցյալ տարի։ Երեքշաբթի օրը անցկացված ընտրությունների արդյունքներով հանրապետական Սքոթ Բրաունը առավելության է հասել դեմոկրատ Մարթա Քոուքլիի նկատմամբ, ստանալով ձայների 52%-ը։ Ազատություն ռադիոկայանին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութուղլուի հետ։ Զրույցի մանրամասներ հայաստանյան պաշտոնական աղբյուրները դեռևս չեն հրապարակում։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի անդրադարձը հայոց ցեղասպանությանը կարող է վնասել հարյուրամյա թշնամանքին վեր տալու ջանքերը։ Այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը, մեկնաբանելով հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի հունվարի 12-ի որոշումը։ Գործընթացին կարող է վնաս հասցվել, եթե այն Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումը չշտկվի, զաման պարբերականի փոխանցման ասել է Էրդողանը։ Լուրերը կազմեց եւ կարդաց Էլինա Չլինգարյանը։
Երևանի Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում այսօր մեկնարկել է թվային տեխնիկական միջոցները արդյունավետ կրթության գործիքներ ստուգատեսը։ Առաջիկա 3 օրերին ներկայացվելու են էլեկտրոնային ուսումնական նյութեր, ֆիլմեր, կանցկացվեն թվային միջոցների կիրառմամբ էլեկտրոնային դասեր, որոնցում ներգրավված են հենց աշակերտները։ Շատ ծնողներ կարծում են, թե համակարգիչը, ինտերնետը, հեռուստացույցն ու տեսախցիկը երեխաներին խանգարում են սովորել դասերը, գիտելիք ձեռք բերել։ Այսօր մեկնարկած ստուգատեսի նախաձեռնողները պնդում են հակառակը, սրանք կրթության արդյունավետ միջոցներ են, Նարինեն է պատմում։
<Sess->
Հրանտ Մաթևոսյանի աշնան արև նորինակ կարող է դառնալ դասարանային փոքրիկ ներկայացում։ Այդ կերպ ստեղծագործությունն ավելի տպավորիչ կլինի աշակերտի համար։ Այսպես են աշխատում Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի ուսուցիչները։ Կրթահամալիրի հիմնադիր տնորեն Աշոտ Բլեյանն ասում է, որ հեռուստացույցը, ինտերնետը, տեսախցիկը, բջջային ու համակարգիչը կարող են աշակերտին ոչ թե շեղել դասից, այլ օգնել, օգտագործելով դրանք իբրև նյութ, որի օգնությամբ կարելի է ֆիլմեր նկարել, մոնտաժել եւ այլն։
ԹՎ-ն կարող է ծառայել ներցանցեն, հետև եւ ռադիոթատրոննա, եւ մեդիա թատրոննա, եւ ինտերնետ ԹՎ-նա, այսինքն ոնց անել, որ пассив մեռած նյութը վերածվի սցենարի, որ երեխան ոչ թե անգիրանի, այդպես հետաքրքիր չէ, այդպես գրականությունը մեռնի, պիտի նոր սցենար անի, բեմականացնի ռադիոթատրոնում, իր ձայնը լսնի, իր տեսքը տեսնի։
Բլեյանը վստահ է, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները դպրոցական լավագույն նյութերն են հանդիսանում։ Ըստ նրա անցել են այն ժամանակաշրջանները, երբ երեխան դպրոցի գրադարանում սպասում է իր հերթին, որպեսզի ստանա այս կամ այն գիրքը։ Հիմա համակարգչի օգնությամբ ինքն իրեն կարող է գրանցել համացանցում կամ տանից պատվիրել ցանկացած գիրք ու կարդալ։
Ամեն ինչ մեքենայացված է ինքը։ Մեր ինտերնետում կա եւ երեխան տնից կարող է պատվիրի, փնտրի գիրքը, կա թե չկա, պատնից պատվիրի, ուղակի պատվիրի, համ ինքը սկսում է գործածել, այսօր մեզ է պատվիրում, վաղը բուհում դա կանի, շարունակ դա կանի։ Անընդհատ փորձեն կիրառել այդ, չէ՞, թվային միջոցները, ինտերնետը, այդ նոր տեխնոլոգիաները անընդհատ պիտի կիրառի։ Եվ ամենակարևորն է շատ արդյունավետ վերահսկողությունը։
Համակարգչի ու թվային գրատախտակի օգնությամբ քիմիայի դասաժամն օրինակ այստեղ այլ կերպ է մատուցվում։ Էկրանից համադասարանցին ներկայացնում է համադասարանցիների ներկատարած քիմիական փորձը, ինչն ավելի պարզ ու հասկանալի է աշակերտի համար։ Այսինքն, այնինչ կարդում ես գրքում, կարելի է նաև միանգամից տեսնել էկրանից։
Հիմա կոնկրետ իրանք ասում են դրվածի թեմա, մենք ունենք փորձերով նկարած, այս լրիվ էս նյութը, ունենք այս նյութի բոլոր տեսակամասը երեխաների ձեռքերով համար։ Տեսա, հիմա փորձերը օրինակ դնենք, երեխեքը կարան նայեն, նույնը մտնել լաբորատորիան կատարեն։
Կրթահամալիրի 5-րդ դասարանի աշակերտների համար մի քանի րոպեների գործ է համակարգչով օրացույց պատրաստելն ու ձևավորելը։
Ծրագրի շրջանակներում մենք նախատեսեցինք պատրաստել տարվա օրացույցը, որում այդ օրացույցը կլինի յուրաքանչյուր սովորողի համար անհատական, ինքը այդ օրացույցում կտեղադրի թվային ապարատով արված ֆոտոներ, եւ այդ աշխատանքները արդեն պատրաստ։ Այս ընթացքում իրանք իրարում են մի քանի թվային տեխնիկա, հա, դա թվային ապարատն է, վեբ կամերան է, որը նաեւ որպես ձայնագրիչ է հանդիսանում։ Այդ ամեն ինչը հավաքելով ի մի բերելով ստանում են անհատական օրացույց, որը տանում են եւ
Կրթահամալիրի տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների մասնագետ Սոնա Խաչատրյանը թվարկում է այն ծրագրերը, որոնք մինչև 5-րդ դասարանի աշակերտներն ազատորեն տիրապետում են։
Adobe Flash-ը, որը այդ խաղերը, այդ անիմացիաները, այդ Movie Maker-ը անհրաժեշտություն այսօր դարձել է, այս ուսումնական process-ն ավելի գրավիչ դարձնելու համար։
Առաջին դասարանում մաթեմատիկայի դասաժամին կարկինով շրջան գծելն անգամ կատարվում է թվային գրատախտակի վրա։ Թվային կարկին եւ այլ գործիքներ, որոնք այս կրթահամալիրի առաջին դասարանցիների համար արդեն վաղուց նորություն չեն։
Դա կավիճակ հնարավոր չէ ցույց տալ, անհարմար է։ Այսքան անհարմար է, որ դա մենք հիմա քարի դարի չենք ապրում, բայց փայտի կարկինները վերցնենք, գրատախտակի մոտ աշխատենք։ Սա ավելի պատկերավոր է, հիմա
Արամայիս Ապրեսյանը սովորում է Սեբաստացի կրթահամալիրի քոլեջի 2-րդ կուրսում, ապագա օպերատոր է։ Մասնագիտական նախնական հմտությունները սովորել է կրթահամալիրում դեռ 7-րդ դասարանից։ Հիմա կրթահամալիրի միջոցառումներն ինքն է նկարահանում։
Տիրապետում եմ Adobe Premiere Pro մոնտաժային ծրագրին, Adobe Photoshop ֆոտոների մոնտաժային ծրագրին, Nero եւ շատ այլ բաներ, 3D-ը կիսատ գիտեմ։
Ելենա Չինգարյանը սովորում է իրավագետ, քաղաքագետների եւ արևելագիտության խորացված ուսուցման 10-րդ դասարանում։ Զբաղվում է նաեւ լրագրությամբ, հոդվածների գրում կրթահամալիրի ինտերնետ էջի համար։
Առաջին դասարանից էստեղ եմ սովորել, հիմա ստի ասեմ, եսի ինչ մոնտաժներ էսպես ծրագիր եմ սովորում, սովորում եմ այդ ծրագրերը, որոնք հիմնականում ինձ պետք են գալիս։ Այդ Office-նա, Excel-նա, ընդհանրապես PowerPoint-ը, այդ ծրագրերը ինտերնետից եմ կարողանում օգտվել, տարբեր նյութեր Adobe Photoshop եւ այլն։ Չնայած հիմա փորձում եմ սովորել մոնտաժ։
10-րդ դասարանի աշակերտ Տիգրան Խաչատրյանը կրթահամալիրում ուսումնասիրում է 8 լեզուներ՝ ֆրանսերեն, անգլերեն։ Զուգահեռ տիրապետում է համակարգչային մի քանի ծրագրերի։
Հետագայում ուզում եմ վեբ ծրագրավորման այդ ուղով գնալ, հիմա տիրապետում եմ մի քանի լեզուների վեբ ծրագրավորման, որ էլի պետքա խորացնել։
Այն որ թվային տեխնիկաներն օգնում են դասաժամերն ավելի հետաքրքիր ու մատչելի դարձնելուն, կարևորում է նաև այսօրվա միջոցառմանը ներկա Հալավերդու թիվ 5-րդ դպրոցի տնորեն Լաուրա Մելիքսեթյանը։ Նա սակայն պնդում է, որ այդ հնարավորությունը ունեն մարզային դպրոցները։
Այստեղ խոսվում է, որ միջնադարում չենք ապրում, որ Կարգիլով փայտի օգտվենք, բայց մարզային կարծում եմ բոլոր դպրոցներով ենք դրանով օգտագործում, կավիճներով, բոլոր դասարաններում էլեկտրոնային գրատախտակներ չունենք։ Ինչ վերաբերվում է ֆինանսներին, թիվ աշակերտով են հաշվում, պլյուս պետությունը ինչ պահպանման համար դպրոցի որ գումար հատկացվում է, մենք բոլորը դրա հաշվին ոչ թե ավելի շատ տեխնիկա են գնում մեկ մյուս, այլ ավելի շատ պահում ենք մանկավարժներ, որպեսզի նրանք չկրճատվեն, ոչ թե տեխնիկա գնելու չեն կարողանում դպրոցի համար գույք գնել։
Այսօրվա միջոցառումն իր դերական ազդեցությունն ունեցավ միջոցառմանը ներկա մարզային դպրոցների տնօրենների համար։
Պետք է խոստովանեմ, որ շատ բան։ Հետաքրքիր էր, որ իրանք թեման կարող են փոխել պետական ծրագրից, այստեղ մանկավարժը ազատ կարողանում է այդ պրայսվիզենյան ընտրել, որն է ուզում, ասենք Հրանտ Մաթևոսյանի, որ պրայսվիզենյան երեխաներին ավելի տաստուկնի կլինի, ավելի ընթերցելի, ավելի հետաքրքիր է լինում։ Հետո այստեղ դետրերը չեն ստուգում, իսկ մենք մարզային դպրոցներում պահանջում ենք, եւ ես գտնում եմ 37 տարվա մանկավարժ եմ, բացի տնօրեն, ես գտնում եմ, որ գոնե շաբաթական մեկ անգամ պարտադիր պետք է ուսուցիչը երեխայի տետրը տեսնի։
Բլեյանը խորհուրդ տվեց տնօրեններին չդժգոհել, թե ֆինանսական միջոցների սողությունն է պատճառը, որ տնօրենները չեն կարողանում իրենց դպրոցներն ապահովել տեխնիկական սարքավորումներով։
Այդ չունենալը, դու ո՞նց ես ուզում, երկինքից պիտի ինքնի, նախ դա կարևորվում է, դառնում է պահանջ, հետո տնորենով, ուսուցչով սկսում են հայթայթել միջոցներ։ Ամենադժվարը դուք մի մոռացեք, ինձ համար է այդ միջոցներ հայթայթելը, որպես ընդդիմություն, շատ դժվար է, բայց պիտի լինել այս առումով կառուցողական, գտնել մարդկանց շահերը, բա ո՞նց եք պատկերացնում։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվարդի։
Բարձրագույն կրթության ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնող Տեմպուս ծրագիրն այսօր հերթական տեղեկատվական օրն է կազմակերպել Երևանի պետական համալսարանում։ Այսօր ներկայացվել են ծրագրի առաջնահերթությունները, Վրաստանում իրականացվող բարեփոխումները, հաջողված ու չհաջողված նախագծերը։ Ծրագիրը հատուկ ուշադրություն է դարձնում բոլոնյան գործընթացին, թե կիրառական, թե հումանիտար ոլորտներում։ Անին մասնակցել է տեղեկատվական օրվան։
Բարձրագույն կրթության բարեփոխումներ միջազգային համագործակցության միջոցով, այսպիսին է Տեմպուս 4-րդ ծրագրի 3-րդ մրցույթի խորագիրը։ Ծրագրի շրջանակներում համագործակցում են 54 երկրներ, որոնց բուհերը մինչև 2010-ի մարտի 9 կարող են հանդես գալ իրենց ծրագրային առաջարկներով։ Ծրագրերը հավանության արժանանալու դեպքում կֆինանսավորվեն։ Նախորդ տարի ներկայացած 608 ծրագրերից հավանության արժանացել ու ֆինանսավորվել են միայն 69-ը, ասում է Տեմպուս ծրագրի ազգային գրասենյակի ղեկավար Լանա Կարլովան։ Տեմպուս ծրագրի հիմնական նպատակը բարձրագույն կրթության բարելավումն է։ Ծրագիրը ունի մի շարք առաջնահերթություններ, որոնց շատ մեծ ուշադրություն է դարձվում, ասում է Լանա Կարնովան, ու թվում դրանք։
Ուսումնական ռեֆորմներ են, ուսումնական ծրագրերի վերանայումն են, երեք աստիճան համակարգի հետ կապված է, փոփոխություններ, փոխ ճանաչման հետ կապված աստիճանների եւ կրիստային համակարգի հետ կապված։ Երկրորդ մեծ ուղղությունը դա համասարանի կառավարումն է, եւ երրորդը բարձրագույն կրթություն եւ հասարակություն։
Տեմպուսը նախ հնարավորություն է տալիս համագործակցելու մի շարք միջազգային կազմակերպությունների հետ, ինչը մեր օրերում շատ կարևորվում է, քանի որ դա առաջին հերթին փորձի փոխանակման շատ լավ հնարավորություն է տալիս, այս կարծիքին է գիտությանը կրթության նախարարի խորհրդական Ալեքսանդր Տեր-Հովակիմյանը։
Կարող եմ արձանագրել, որ նկատելի է, ոնց յուրաքանչյուր տարի այդ փորձը ավելի խորանում է, եւ երբեմն նաեւ նոր որակ է ստանում։ Այստեղ նաեւ պետք է հաշվի առնել, որ ընդհանուր այն բարեփոխումները, որ իրականացում են բարձրագույն կրթության ոլորտում, ես ինիկատիում եմ Բոլոնիայի գործընթացը, Տեմպուսի գրասենյակը կարելի ասել, որ որոշակի խնդիրների լուծման մեջ բավականին մեծ լումա եւ օգնություն է իրականացնում։ Իմ կարծիքով ընդհանուր առմամբ կարող եմ գնահատել դրական արդյունավետ, իհարկե դա չի նշանակում, որ խորացման եւ զարգացման տեղ դեռ չունենք, ունենք միանշանակ եւ խորացնելու ենք։
Տեմպուսի շրջանակներում ծրագրեր կարելի առաջարկել բազմաթիվ ոլորտներից՝ կիրառական, հումանիտար, հասարակական եւ այլն։ Պետական համալսարանի ուսումնական գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյանի խոսքով իրականացված ծրագրերը Տեմպուսի շրջանակներում իրենց արդյունքն արդեն տվել են։
Խիստ կարևորելով Տեմպուս ծրագրի գործունեությունը Հայաստանում, որը այսօրվա դրությամբ հանդիսանում է Բարձրագույն կրթության ոլորտում երևի խոշորագույն գրանտային ծրագիրը, մենք փաստում ենք, որ այն ծրագրերը, որոնք իրականացվել են և իրականացվում են տեմպուսի շրջանակներում, խիստ կարևոր են մեր կրթական համակարգի համար, և կարող ենք փաստել, որ մեծ օգուտ նաև ունեցել է Երևանի պետական համալսարանը տեմպուսի շրջանակներում իրականացված պրոյեկտներից։
Իսկ մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանը ընդգծեց, որ մեր կրթությունը զարգացման փուլում է ու նման ծրագրերի շրջանակներում համագործակցությունները կտան փորձի փոխանակում, որը զարգացման գործընթացի ամենակարևոր տարրերից է։
Մեզ անհրաժեշտ է ունենալ կրթության մինիմալ շեմից բարձր ոչ ռիսկային տիրույթ ապահովող ուսուցման ծրագրեր։ Ծրագրեր, որոնք չափելի կդարձնեն կրթության կրթական արդյունքները, իսկ ուսանողները կդառնան իրենց կրթության ակտիվ մասնակից և վերահսկող։ Մեզ անհրաժեշտ են գնահատման միջոցներ, երբ դասախոսը կկարողանա վերահսկել սովորելու պրոցեսը։ Մեզ անհրաժեշտ են կրթության որակի չափանիշներ, որոնք թույլ կտան մեր երկրի կրթական համակարգին ինտեգրվել եվրոպականի հետ։ Մեզ անհրաժեշտ են ազգային փորձագետներ, որոնք ճիշտ կկարողանան մեր երկրի կրթական համակարգի զարգացումը կողմնորոշել։ Կենտրոնի ստեղծման առաջին օրերից տեմպուսի ծրագրերը տվել են հնարավորություն ծանոթանալ միջազգային լավագույն փորձին։
Արևելյան 7 երկրների՝ Ռուսաստանի, Մոլդովայի, Հայաստանի, Վրաստանի եւ այլն համար ծրագիրը տրամադրում է 1 ընդհանուր բյուջե, ու որպիսի գումարը բավականացնի բոլորին, հաճախ երկրները նախաձեռնում են համատեղ ծրագրեր, ասում է Վրաստանի Տեմպուսի ազգային գրասենյակի ներկայացուցիչ Լիգա Գլոնտին։ Վրաստանն ու Հայաստանը Տեմպուս ծրագրին վաղուց են մասնակցում ու համագործակցությունն այս ծրագրի շրջանակներում խոր արմատներ ունի։ Այս անգամ էլ Գլոնտին Երևան է եկել համագործակցության 5 կոնկրետ ծրագրերի առաջարկով։
У меня конкретные предложения, которые я сюда привезла. У меня 5 конкретных проектов. Это, конечно, только малая часть того, что мы успели сделать на сегодняшний день. Как я вам уже сказала, дедлайн, то есть окончательный.
2009-ին Հայաստանի 3 տարբեր բուհեր իրենց ներկայացրած ծրագրերով հավանության են արժանացել ու ֆինանսավորվել են 3-ն էլ համատեղ ծրագրերային Վրաստանի բուհերի հետ։ Այս անգամ էլ ես հանդես եմ գալու համագործակցության 5 ծրագրերի առաջարկով ու հուսով եմ, որ դրանք կարժանանան հավանության։ Մեր երկրները ընդհանրություններ շատ ունեն, մենք ունենք նման խնդիր ներ բարձրագույն կրթության ոլորտում, որոնք համագործակցության միջոցով կլուծվեն ավելի հեշտ։
Մի ռուսեմի, то есть у нас уже есть опыт, так сказать, позитивного сотрудничества в этой.
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Առաջին անգամ Հայաստանում կազմակերպվել է միջազգային բաց ճարտարապետական մրցույթ։ Մրցույթը հայտարարված է Երևանում նախկին երիտասարդական պալատի տեղում Ինտերկոնտինենտալ հյուրանոցային համալիրի և բիզնես կենտրոնի ճարտարապետական հայեցակարգի մշակման համար։ Նախկին Կուկուռուզնիկի տեղում նոր շենքի նախագծեր ներկայացրել են շուրջ 1200 ճարտարապետներ աշխարհի 60 երկրներից։ Այսօրին միջազգային ժյուրին Երևանում ծանոթանում է աշխատանքներին, այսօր լրագրողներին է ներկայացվել, թե ինչ փուլում է մրցույթը, ZD9 նյութը։
Նախկին երիտասարդության պալատի ավելի հայտնի Կուկուռուզնիկի տեղում կբարձրանա մի շենք, որի նախագիծն անցել է Հայաստանում ճարտարապետական առաջին բաց մրցույթով։ Հոկտեմբերին հայտարարված մրցույթի վերջնաժամկետը 2010-ի հունվարի 15-ն էր, արդյունքները հայտնի կլինեն արդեն առաջիկա օրերին։ Քանդված Կուկուռուզնիկի շուրջ 5 հեկտար տարածքում նախատեսված շինությունը պետք է ծառայի որպես ինտերկոնտինենտալ հյուրանոցային համալիրի մասնաճյուղ, որի նախագծի համար միջազգային բաց ճարտարապետական մրցույթ անցկացնելու գաղափարը պատահական չի ծնվել։ Պատվիրատու և մրցույթի կազմակերպիչ Ավանգարդ Մոթորս ընկերության նախաձեռնած հրավիրված ճարտարապետների մասնակցությամբ ստեղծված նախագիծը չի բավարարել իրենց առաջ քաշած պայմանները միջազգային նման հզոր ցանց ունեցող հեղինակավոր հյուրանոց կառուցելու համար։ Այդ մասին պատմեց Ավանգարդ Մոթորս ընկերության նախագահ Էդվարդ Ավետիսյանը։
Տարածքում լինելու է հյուրանոցային համալիր ինտերկոնտինենտալ բրենդի օպերատորի կառավարմամբ, որի հետ պայմանագիրը մենք ընկել ենք 2006 թվականի նոյեմբերին 30 տարվա կառավարման հնարավորությունով։ Այս նախկին առած պրոյեկտը անցել է քաղաքաշինական նիստ, հաստատված է քաղաքաշինական նիստով, բայց մեզ չբավարարեց, որովհետև պահանջները փորձեցինք նորից կազմակերպել մրցույթ, հաշվի առնելով նախկին պրոյեկտը, իսկ նոր մրցույթի պայմաններում նախատեսելով նոր հյուրանոցային համալիրը։
Հայաստանյան ճարտարապետական առաջին միջազգային մրցույթը անցկացվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և ճարտարապետների միջազգային միության կանոնների համաձայն, ստացել են շուրջ 300 նախագիծ աշխարհի ավելի քան 60 երկրներից, մասնակցությամբ 1145 ճարտարապետների։ Ամենաշատ հայտերը ստացվել են Ռուսաստանից, հետո Հայաստանից, նաև ԱՄՆ-ից, Ֆրանսիայից, Հունաստանից, Իսպանիայից եւ մի քանի այլ երկրներից։ Արաջիկա 2 օրերի ընթացքում 7 անդամներից կազմված միջազգային ժյուրին կընտրի նախագծերից 3 լավագույնները, որոնք համապատասխանաբար կստանան 15, 30 եւ 70 000 ԱՄՆ դոլար մրցանակ։ Հայաստանից ժյուրիի կազմում են Ավանգարդ Մոթորս ընկերության նախագահ Էդվարդ Ավետիսյանը, Հայաստանի ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը եւ Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը։ Ժյուրիի անդամ 4 այլ ազգի ճարտարապետներից ճապոնացի Մակոտո Վատանաբեն Երևան ժամանել է այսօր առավոտյան, հասցրել է միայն մեքենայով արագ պտույտ կատարել Երևանի կենտրոնում։ Իր ունեցած գիտելիքների հիման վրա կարողացել է ընդհանրություններ գտնել Հայաստանի եւ Ճապոնիայի միջեւ։
Japan, as you know, is a small island detached from Europe or from America. Armenia.
Ճապոնիան, ինչպես գիտեք, փոքր կղզի է հեռու թե Եվրոպայից, թե Միացյալ Նահանգներից։ Հայաստանն էլ թեև շատ մոտ է Ռուսաստանին, բայց միևնույնն է մեկուսացած է այլ երկրներից, ինչը միայն նպաստել է մշակույթը հարստացնելուն։
Advantage for the country. Because of this isolation, country was able to nurture its culture.
Մշակութային դիմագծից բացի Հայաստանի եւ Ճապոնիայի հաջորդ ընդհանրությունը ճապոնացի ճարտարապետը համարում է սեյսմիկ վտանգի առկայությունը։ Նշեց նաեւ, որ սեյսմակայունության խնդիրը կարող է որոշիչ լինել հաղթող նախագծին ընտրելիս։ Իսկ իր համար, որպես ժյուրիի անդամ, սահմանել է նախագծի երկու որոշիչ չափանիշ՝ մշակույթ եւ տեխնոլոգիա։ Երևանի կենտրոնում վեր խոյացող երբեմնի երիտասարդության պալատի շենքը քանդելու որոշումը փորձեց մասնագիտական տեսանկյունից բացատրել ճարտարապետական բացմրցույցի ծրագրի ղեկավար ճարտարապետ Լևոն Վարդանյան։
Դարուշներն ընդհանրապես քանդում են երկու պատճառով։ Մեկ ֆիզիկապես են մաշվում, մեկ բարոյապես։ Այս շենքը ցավոք սաբին, իմ կարծիքով, եւ ֆիզիկապես էր մաշված, եւ բարոյապես։ Շենքը նախագծված էր 7 բալի համար։ Բաժնում մեր սեյսմիկ նորմերը, իբրև սպիտակի երկրաշարժ Երևանն, այսօր Երևանում նախագծերը կատարում են 9 բալի համար։ Շենքը ինքը բացի իր կոնստրուկտիվ մաշված, այսօրվա պայմաններին, այսինքն եթե դուք գիտեք այսօրվա հյուրանոցային համալի մեր բանաժները, սենյակների միջազգային ստանդարտներ, օդակայություն, ջերմություն եւ այլն։ Գործունեությունը ցավ շենքը ոչ մի ստանդարտների չէր բավարարում։ Այսինքն շենքի ֆիզիկապես քանդվելը արդեն դարձել էր օբյեկտիվ պայման, որ շենքը պետք է դեպի քանդվել ուղարկվեց։
Իսկ նոր շենքը բոլորովին պարտադիր չէ, որ որևէ նմանություն կամ աղերսներ ունենա իր նախորդի հետ։ Մրցույթի կազմակերպիչներն ու ապագա հյուրանոցը կառուցողները վստահ են, որ ընտրվելու է Երևանի արժանի նախագիծ, իսկ ինչ վերաբերում է ազգային ճարտարապետական դպրոցին, խորհուրդ են տալիս ճարտարապետության պատմությունը հանգիստ թողնել ու փորձել քայլել ժամանակին համընթաց։
Ասել ազգային ճարտարապետությունը, եթե անկասկածի պատկերացնեմ, որ կամարն է կամ քարն է, ցավում է, այդպես չի։ Այսինքն մեր ամբողջ հասարակությունը ինչով ինքը այսօր ապրում է, ինչով ինքը հասունացել է, հարստացել է, այդ ռոպեին ուրեմն կարող է ստեղծել իր ուրույն ճարտարապետությունը։ 21-րդ դարում, եթե դուք այսօր Միացյալ Նահանգների ինչ-որ ճակատին նայեք, տեսնեք, որ շինարական տեխնոլոգիաները, որտեղ եթե խոսքը վերաբերում է բարձր ճարտարապետությանը, ինքնին այսօր շինարական տեխնոլոգիաները թելադրում են իրենց նոր լուծումները։ Մենք հակնում ենք 21-րդ դարին համապատասխան, վարում ենք 21-րդ դարի մեքենաներ, այսինքն ամբողջ 21-րդ դար անկարտակի ոչ մարդիկ անփակ ցանկանում են ճարտարապետություն տանել մի քանի դար, դա չի լինի։
Երևանի կենտրոնում հարմար բարձունքից նոր շենքը քաղաքին կնայի մոտ ապագայում։ Ներդրողները պատրաստ են կառուցապատման աշխատանքները սկսել նախագծերի մրցույթի հաջող ավարտից անմիջապես հետո, նաև միջոցների սահմանափակում չունեն։ Մինչ այդ հունվարի 24-ին կհրապարակվի ու կցուցադրվի 300 նախագծերից լավագույնը։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Զմրան կեսն անցել է մայրաքաղաքում, առայժմ սպասում են ձյան, այսօրի եղանակը սակայն առավելագույնը անձրև է խոստանում։ Հայաստանյան ձմեռային հանգստավայր Ծաղկաձորում այս տարի անգամ փորձեցին արհեստական ձյուն ստանալ։ Ի տարբերություն մեր տարածաշրջանի Եվրոպային, ձմռան առաջին կեսը սաստիկ ցուրտ ու աննախադեպ առաձյուն մատուցեց։ Նանեն պարզել է, թե մասնագետներն ինչ են կանխատեսում ձմռան երկրորդ կեսի համար։
Եթե ձմեռը եւ ձյուն չի գալիս, դա չի նշանակում, որ տեղումները այս ձմռանը քիչ են։ 2009-ի վերջին եւ 2010-ի սկզբին Հայաստանում գրանցված տեղումների քանակը գերազանցում է նորման։ ՀՀ-ի տարածքում դեկտեմբերին եւ մինչեւ հունվարի 20-ը տեղումների քանակը առանձին վայրերում կազմել է նորմայի 120-ից 170%-ը։ Մեզ հայտնեցին Հայպետ Հիդրոմետի օպերատիվ հիդրոօթերևութաբանության կենտրոնից։
Տեղումների քանակը քիչ է եղել նորմայից Ստավուշում եւ Սյունիքում, բայց արջևում դեռևս 1-10 կա եւ այդ 10-որյակում սպասվում են տեղումներ։
Նկատում անհանգստանում ու զարմանում ենք, թե ինչու Երևանում եւ երկրի շատ այլ հատվածներում ձյուն չի գալիս, բայց ավելի զարմանալին ոչ թե ձյան բացակայությունն է, այլ այսքան տաք հունվարը, քանի որ առանց ձյուն են Երևանյան ձմեռների 20%-ը, իսկ այսպիսի տաք դեկտեմբեր եւ հունվար վերջին անգամ գրանցվել է 1963-66 թվականներին։
Ճիշտ է, առանձին տարիներ դարձած բարձր ջերմային հոն գրանցվել է, բայց ոչ այս չափ։ Այնպես որ եթե չասենք, որ սա եզակի երևույթ է, ամենայն դեպս հազվադեպ դիտվող երևույթ է։ Միջին օրական ջերմաստիճանը հիմնականում դեկտեմբերին էլ, հատկապես հունվարի սկզբին եւ այս վերջի 10-որյակում բարձր է նորմայից, միջինը 7-ից 8 աստիճանով, առանձին վայրերում նույնիսկ 10-11 աստիճանով։
Օպերատիվ հիդրոթերևութաբանության կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանը հայտնում է, որ այս ձմեռ երկրում ամենատաք եղանակը գրանցվել է Արարատյան դաշտավայրում եւ Սյունիքի հովիտներում, որտեղ առանձին օրերի ջերմաստիճանը հասել է մինչեւ 16-ից 18 աստիճան տաքության, իսկ սովորաբար ՀՀ-ի տարածքում ամենամեղմ ձմեռները լինում են Տավուշի առանձին շրջաններում եւ Սյունիքի հովտային հատվածում, բայց ոչ Արարատյան դաշտավայրում։
Եվ առանձին վայրերում նույնիսկ մենք ունենք դեպքեր, առանձին դեպքեր, երբ ստեղծվել է որոշակի միկրոկլիմա, ունենք Սյունիքում ծաղկած հոնի ծառեր, Տավուշում առանձին վայրերում դարձած ծաղկած սարեր, Արարատյան դաշտում առանձին ծառեր, դա համատարած բնույթ չի կրում, եւ այս իրադրությունը Արարատյան դաշտում որոշակ ծառեր բողբոջել են վաղահաս տեսակներ, սա գնահատվում է որպես ռիսկային, բայց ոչ վտանգավոր։
Ստեղծված կլիմայական պայմանները ռիսկային չեն համարվում գյուղատնտեսության տեսանկյունից, քանի որ առաջիկայում սպասվում է ջերմաստիճանի անկում։ Հունվարի 20-ից մինչև ամսվա վերջ ջերմաստիճանը կլինի նորմայից միայն աննշան բարձր։
Կարող եմ ասել, փետրվարին միջին ամսական ջերմաստիճանը դարձյալ սպասվում է նորմայից բարձր, ամսական տեղումների քանակը նորմայից ավել, բայց նորմայից բարձրել կա բարձրել։ Այս փետրվարը կանխատեսվել է 1-3 աստիճանով նորմայից բարձր, որը սովորաբար ուրեմն առանձին տարիներին դիտվող երևույթ։
Տաք ձմեռվան կարող է արդյոք հաջորդել ցուրտ և բերքի համար վտանգավոր գարուն։ Զարուհի Պետրոսյանը ասում է, որ դեռևս վաղ է կանխատեսել գարունը։ Եղանակի տեսության թողարկումներից նկատում ենք, որ աշխարհի տարբեր վայրերում Հայաստանի պես նորմայի խախտումներ կան, Եվրոպայի որոշ քաղաքներում առանձին նկատվածահար է արել երթևեկությունը։
Սա պայմանավորված է մթնոլորտի ընդհանուր շրջանառությամբ։ Կոնկրետ նշել, վերլուծել, մատնացությանել, թե ինչի արդյունքում է այս տարի այսպիսի շրջանառություն, դա բավականին մեծ աշխատանք է պահանջում ոչ միայն հայ գիտնականների, այլ նաև ամբողջ աշխարհի գիտնականների մեկնաբանելու։
Իսկ հայաստանյան բարձր ջերմաստիճանը, որը ունի տարածաշրջանային բնույթ, պայմանավորված է
այսպիսի ֆոնը պայմանավորված էր միջերկրական ծովի շրջանից, հիմնականում այստեղ շատ հաճախ ներթափանցող ցիկլոնային գործունեությամբ, այսինքն մենք ունենք հարավարևմտյան հոսքեր, որտեղ անմատաբար ավելի տաք է եւ խոնավ օդ։ Այս հարավարևմտյան տաք եւ խոնավ օդը Հայաստանի տարածքում պայմանավորեց նման եղանակային պայմաններ։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսքանն ենք նախատեսել մեր այսօրվա թողարկման համար, մեր եթերաժամն ավարտվում է։ Մեր նյութերը կարդացեք և լսեք ինտերնետի միջոցով, Մաքս Լիբերթի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։Զանգարեք մեզ 54-40-47 հեռախոսահամարը գործում է ձեզ համար։ Մաքս Լիբերթին միանալու համար հավաքեք ներքին համարը 1260։ Հնդրեք մեզ ռադիո եթերում ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Ջերման։
Ես։
Դու։
Ես էլ։
Դու էլ։
Մենք էլ։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։